Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei eguerdiko ahotsa magazinea dau. Janjakun irratian gaude, Donostiako irrati Euskaldun Librea FM-ko 107.2an, edo bestera interneten sartu ezkero, janjakun.org-en ongi etorri, esan bezala, entzule zareten guzti-guztiei.
Tasunak bertzen otza Guatzen utzikeriak bertzen eskertxarra Guatzen isitasunak bertzen iluna Guatzen uste okerra bertzen itxukeria Bertzen otza Guatzen utzikeria Bertzen eskertxarra Guatzen izitasuna
2015 urteko apirilak bi dugu gaurko aste osteguna ubarkatu eta gaurkoan ere askorentzako naiz eta jai eguna izan guk hemen landalan jarraituko dugu 80 minutuz aktualitatea jorratuko dugu Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu
eta eritzen ju
Eta gaurko eguerdiko ahotsa magazinean, asteazken eta ostegunero bezala aktualitatea jorratuko dugu, ama biterditatik ordu biak arte hori. Eta gure zuzeneko ordutegia baina errepikapenak urrengo egunetan goizpartean entzun ditzazkezu, 8:00-tik 9:30-tara.
Guatzen izintasunak Bertzen otza Guatzen utzikeriak Bertzen eskertxarra Guatzen isitasuna Bertzen iluna Guatzen uste okerra Bertzen itxukeria
Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu gauze da gure telefono zenbakia 9:43, 22:25, 23:33. Iru bi, bi bost, bi iru.
Guatzen uste okerra, duertzen itxukeria.
Bestela, gure Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila, gure web horrian topatuko dituzu, janjakun.org-en sartuta, harremanetarako modu horiek ere dauzkagu eskura, beraz edo zein modutan jarri zaitezke harremanetan gurekin, eta zure deia edo zure emaila edo zure Facebooka edo zure Twitterra ongi etorri izango da beti ere.
Eta iduri duenez,
Bestela gure web horrian kontu gehiago ere badauzkazu. Adibidez, mobiletarako aplikazioa, irratsaio guztien ordutegiak, programazioekin, deskribapenak, argazkiak, parte hartzeko moduak, irratsaio berezien atalak, gainontzeko irratsaio guztien grabazioak ere eskura dituzu, eta nola ez, streaming bidez, gure zuzeneko emisio entzuteko aukera ere eskaintzen dugu, gure web horrian sartuta, eta noski eguerdiko hau txamagazinoen aurreko grabazio guztiak dauzkazu, eta gaurkoa ere, irratsaio bukatu bezain laister, igoko dugu.
Tasunak bertzen hotza Guatzen utzikeriak bertzen eskertxarra Guatzen isitasunak bertzen iluna Guatzen uste okerra bertzen itxukeria Bertzen hotzak Guatzen utzikeriak Bertzen eskertxarra Guatzen isiltasuna Bertzen iluna Guatzen uste okerra Bertzen itxukeria Eta eritzen ju
Bueno, ba, Jantxakun irratia gogoratu Donostiako irrati euskaldun librea dala. FM-ko eunda zazpi.bian gaude irrati bidez, eta bestela interneten jantxakun.org-en. Irrati bidez Donostia osoan, inguruko herrietan, kostalde guztian, adibidez Gipuzkoan, edo barnekaldera goierriraino iristen dira gure uinak. Eta gogoratu, gaita labor duz emititzen dugula, eta irratxaio guztiak euskara utxean egiten direla. Gainera, ateak zabalik ditugu eta inork parte hartu nahi baldin badu Jantxakun irratian ongi etorri izango da. Eta irratsaioa egiteko euskaraz egitea da eskatzen dugun baldintza bakarra.
Guatzen utzikeriak, bertzen eskertxarra. Guatzen isitasuna, bertzen iluna. Guatzen uste okerra, bertzen itxukeria. Tasunak bertzen hotzak Guatzen utzikeriak bertzen eskertxarra Guatzen isiltasunak bertzen iluna Guatzen uste okerra bertzen itxukeria Eta eritzen ju Nire hon guztiak
Bueno, ba, gaurko eguerdiko haotxa magazinean, egun osoan zehar, edo irratxio osoan zehar, eguneko berriak ekarreko dizkizuegu, azken orduko notiziak, Euskal Prentxaren errepasoa, eta gero, Artaun Sora aterpetxera joko dugu bertako kide batekin, bertako arduradun batekin, asteburuenetako planei buruz hitz egiteko, irratxaio borobiltzeko eguneko agenda kulturala izango dugu. Bueno, badena prest dugunez hasiko dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinean normalean egiten dugun bezala, eguraldiaren berri emanez, Donostian gaurkoan izango dugun eguraldiaren berri. Badirudi ja negu garaia pixka bat urruti gelditzen hasia dela, behingoz, eta badugula, zerua garbi ikusteko aukera. Zerua garbi eguzkia ikusiko dugu eta temperaturak pixkat goruntze. Arki ba. Trafikoari dagokionez, Irunen arazoak autoilarak AP8an, noski, ba, badakizu egunotan, jaigun garrantzitsuetan, biriatuko ordaintzeko leku hortan autoilarak sortatzen direla gaurkoan ere alaixe izan da. Eta istripu bat ere izan da, AP8an Irunen, atzetik jodi auto batek beste bati. Udalak 135 lursail gehiago jarri zituen atzo erabiltzaileen eskura, lau haizetako hiri baratzen parke publikoan. Asier Jaka ingurumen zinegotziak adierazi du, bigarren entrega hau pauso bat gehiago dela, guztira 350 lursail izango dituen proiektua gauzatzeko bidean. Baratze publikoen proiektuak oso harrera ona izan du Donostiaren artean. Gogoan izan behar dugu, bigarren zozketania 1000 pertsonak hartu zutela parte. Gaurtik, atzotik aurrera, 243 baratze egongo dira herritarren eskura eta kopuru horri beste 127 gehituko zaizkio aurrerago egingo diren deialdietan. Parkea iazko uztailan ireki zen, Asier Jaka gogorarazi du proiektu honek Donostiarrei zerbitzu eman nahi diela, lurraren eta uraren nekazaritza erabilera ekologikoak sustatzeko. Hemengo espezieak kontserbatzeko eta baratze publiko ekologikoak sortuz eta jardunbide on eta sostengarriak sustatuz, ingurumen arloan prestatzeko eta kontzientziatzeko. Herritarrek proiektu honen bidez lursail bat izango dute iritik atera gabe eta aukera izango dute ziklo naturalak ezagutzeko baita ingurune naturala zaintzeko ere, kudeak eta eredua kontuan hartuta. Proiektu hau autokontsumorako da eta nekazaritza ekologikoa du ardatz. Ez dugu ahaztu behar gainera jardunbide horrekin gizarte harremanak sustatzen direla eta beste aisialdi eredu osasungarriago eta sostengarriago bat bultzatzen dela. Lursailek 459 metro kuadro dituzte eta baratze komunitate instalazioak dituzte alanola, etxola eta biltegi bat, nekazaritzako lanabesak, armairuak eta ureztatzeko ura. Obrek 3 hilabete iraun dute eta 60.000 euro kostatu dira. Nabarmendu behar da gainera, armairuak egin dituztela, 14.200 euro gatik, nekazaritzako lanabesak erosi zituztela, 5.000 euro, eta etxola egokitu dutela barruan armairuak jartzeko eta lanabesak gordetzeko. Donostiako hainbat puntutan lanak egiten jarraitzen dute udal brigadek. Adibidez, Partezarreko kaletan ariko dira askotariko konponketak egiten. Ondoren Kontxako pasarekura joango dira barandako harriak ikustera eta Anoeta pasarekura espaloiko galtzada harriak konpontzera. Hiriko jolasleku eta lorategiak arrastelatzen jarraituko dute. Mons pasarekuko 101aren atzealdean arituko dira espaloiko zorua eta txorkoa konpontzen. Lan horiek amaitu ondoren, Ferreria eskaleko 5, 7 eta 9 joango dira txorko bat zabaltzera. Eta Amezketa kaleko 10 espaloiko zorua konpontzera. Urbieta kaleko 76aren eta Mendeurrenaren plazaren artean arituko dira autobus bideko zulo hondatzea konpontzen. Eta Trento kaleko 10garrenean ariko dira zoruko lauzak eta txorko bat konpontzen. Lan horiek amaitu ondoren galtzada nagusiko 23ra eta Senkundina osnabalako bigarrenera joango dira espaloiko zoruak konpontzera. Mozketak egingo dituzte datorren astean aldapetan, okendon eta antxojak itunan. Irian zer egiten ari diren obrak direla eta datorren astean trafikoari txita egongo dira honakoak. Aldapeta, Etxezuritik Marianistasera, Ilaren zazpitik amarrera. Errail bat, asfaltatu eta besteak konponduko dute. Okendo, askatasunaren hiribidea, apirilaren zazpi zortzi eta behatziko gauak, gabeko behatzitatik goizeko zazpitara, okendon errail bat moztuko dute. Eta antxo jakituna zentrorako norantzan Ilaren 7:16 errail bat moztuko dute. Gipuzkoako aldundiak esan du, Cabieces auzian akusazio partikular gisa aurkeztuko dela. Haren ustez Mario Fernandez, Kutxabankeko zuzendari ohiak, modu erregular batean eman zizkion Mikel Cabieces, Espainiako gobernuaren Euskal Autonomia Erkidegoko ordezkariari, edo ordezkaria izandakoari, 243.582 €. Fernandezek, Cabieces eta Rafael Alcorta abokatuak, apriaren 16an deklaratuko dute. Antzaren epaiketan disfuntzioak egon zirela agerikotzat jo du fiskalak auziari buruzko dei auzian. Hori aitortzeko eskatu dio Frantziako estatuari. Maiatzaren 13an emango dute ebazpena. Antza 2009ko apirilean desagertu zen eta 2010ko martxoan agertu zen gorpua eta kokidea zen. Egia eskatzeko 8 orduko elkarretaratzea egin zuten atzo Donostian.
Sobrantea,
Jose Mari Olarra iazko azaroan atera zen kartzelatik. 18/1988 auzian epaitu eta 8 urteko kartzela bete ostean. Herrian egin zioten harreran, bide demokratikoak erabiliz borrokan jarraitzeko deia egin zuen. Tolosaldeko atariak jakinarazi duenez, apirilaren 10ean deklaratzera joan beharko du hitz horiengatik, terrorismoa goratzea egotzita. Maiatzaren 18 arte San Telmo Museoan ikusgai dagoen Ester Pizarroren Japoniar lorategi bat, utxaren topografiak erakusketaren jardura paralelo gisa Cristina Enea Fundazioak antolatu duen jarduera. Jakoba Errekondo paisajista ezagunak hiriko Greziondo baten ifigurari lotutako ibilbide gidatua. Irteera aprilaren 11ean izango da, larun batez. Cristina Eneako ingurumen baliabideen etxetik abiatuta Mendeurren plazaraino izango da. Oinez, bertan dagoen Greziondo japoniarrari bisita egingo zaio. Duela hamarkada asko Donostiara ekarritakoa bisitaldi honen bitartez, anzturatik ateratzea aldera. Zuhaitzaren alboan bere historia entzuteko aukera egongo da, Errekondoren ahotik. Egin zuen bidaia luzearena, eta aspaldi hiri honetan bizi izan duen arena. Doan izango da, baina izena ematea beharrezko da, San Telmo Museoan bertan. Arte eta giza eskubideak, aur eta gazten 11. ekitaldiak udaleko giza eskubideen atalak eta Donostia kulturak antolatutakoak bat egin du gure egungo gizartearen ezaugarria den kultur anistasunaren ideiaren inguruan. Ikastetxeen eta 6-18 urte bitarteko milaka ikasleren lankidetzarekin. Hain zuzen ere, 3200 goran eskamutil eta gazteek irudikatu dituzten anistasunerako errespetuaren eta elkartasunaren balioen inguruko ideiak eta impresioak berdintasunean oinarritutako elkar bizitzaren alde. Erakusketa hau Victoria Eugenia Antzokiko erakusketa aretoan bisitatu ahal izango da, sarrera Okendo plazatik. Giza eskubideen zinemaldiak irauten duen bitartean, hau da, apirilaren 17-tik 25-era arte. 10:00 ordu batetara eta 8:00-8:00. Honetan ikusi ahal izango da dira aurkeztutako margo guztiak eta baita irabazleak ere. Sari ofizialean taldeko murala modalitatean Arri Berri Oleta ikastetxea, Catalina Erauso Arte Elkartea, Groseko Gaztelekua eta Bidebetako Gaztelekua. Bakarkako lanetan Mariluz Etxaniz, Altza Institutua eta Mihise Tailerra. Epaimaiak gainera aipamen berezi bat egin du ere Aieteko Gaztelekuak egindako lanean. Taldeko murala modalitatean Intxaurrondo aurtxokoa, Margotu Junkal Agirre, Deutsch School eta kategoriak batzuk ere hautatu gabe gelditu dira. Bakarkako lanetan Arantzazu ikastetxea eta Mihise Tailerra, Deutsch School eta Mariluz Etxaniz. Deialde honen sariak apirilaren 19-an banatuko dira eguerdiko 12-an udaletxeko pleno aretoan. Honekin batera apirilaren 25-ean, 8-tik 8-ra erakusketaren espazioan anistasun kulturalaren inguruko mural kolektibo bat antolatu da. Victoria Eugenia Antzokin izango da hori. Ainara Azpiazu, Aspi ilustratzailearen laguntzarekin izango da hori. Honetan parte hartu nahi duten guztiek 9-3-4-3-8-8 telefonoan izena eman beharko dute.
Dream about the kerosene man. And I run and jump and steal the show. Where it's headed, I don't know. When these things get out of hand, look out, baby, it's the kerosene man. Look out, baby, it's the kerosene man. Yeah! Woo! Wow! Woo-hoo!
Kultur tarteari dagokionez. Usandizaga edo gazte baten sorkuntza ikastaroarekin omenduko dute Jose Maria Usandizaga musikagilea, haren heriotzaren mendeurrena gogoratuz. Musikenek, Erezbilek eta Euskal Herriko Unibertsitateko Uda ikastaroek Donostiako Miramar jauregian abuztuaren 20 eta 21ean izango da omenaldi hori. Lionhead eta Raised Fist talde kontzertua emango dute gaur Donostiako Daba Daba aretoan 8:30. Lionhead, Gipuzkoako taldeak hasiko du emanaldia, jarkore kutsuko metal musika jorratzen dute. Raised Fist talde suediarra jarkore estenako talde mitikoa da, sona handikoa nazioartean. 1983an sortua da eta 6 disko argitaratu ditu geroztik. Musikaren gogortasun eta abiadura bizia dira taldearen zigilua. Gaur Daba Daban hemen egian 8:30. Atzo, Albaola Itxas Kultur Faktoria bisitatu zuten Uruguayko Centro Latinoamericano de Economía Humana Unibertsitatean kudeak eta kulturala graduko ikasle eta irakasleek. Aipaturako Kultura Fakultateak eta Gironako Unibertsitateko Politika eta Gestio Kulturaleko UNESCO katedrak duten hitzarmenaren arira formazio programa bat sortu dute. Formazio programa graduko zuzendariak Andrea Fantonik koordinatuko du eta martxoaren 21ean hasi zen eta apirilaren 4ean amaituko da. Barcelonaren, Gironan, Bilbon, Gasteizen, hemen Donostian eta Madrilen garatuko da. Eureka Zientzia Museoan udako zientzia txokoa iristear da. Ekainak 22tik irailak 4era. 4 eta 10 urteko aurtekoentzat dago pentsatuta eta izen emateak irekita daude.
Boraren makina pasajarri egin
Apirilaren 14ean soziolinguistika solasaldien barruan San Telmo Museoan 7etatik 9etara eztabaidatzeko gaia euskara ikasteko motivazioak izango dira eta gidaria Jose Manuel Odriozola izango da. Hamarkada hauetan aldatu aldira euskarara hurbiltzeko motivazioak, zeintzuk dira egun motivazio iturri nagusiak, nola eragin diteke horietan? Zortzigarren lupa dokumentaren mostra dator. Hemen guardetxean, urtero bezala banda bat eta Mikel Azulo elkarteek lupa dokumentaren mostra aurkezten dute, Donostia eta Errenterian. Aurtengoa zortzigarren edizioa izango da, eta beti bezala aste santuan emango dira proiektzioak apilaren bitik, hau da gaurtik, bostera bitarte. Donostiako guardetxean, Urgulen, Errenteriako Mikel Azulon, beko kaleko laugarren zemakian, eta aurten lehen aldiz Donostiako San Telmo Museoan, Zuleoa plazan. Urtero bezala, ez fikzioa dute oinarri lupan. Eta sarrera doakoa izango da, filmak egileak aurkeztuko dituzte. Proiektzioak arratsaldetan izango dira, guztira 22 dokumental ikusial izango dira film labur eta luzen artean. Aurtengo filmen artean, azpimarratzekoa da Euskal Herriko generazio gazteenaren partaidetza. Ainhoa eta Aitor Gametxoren soinu galduen bila, Mikel Zatarainen The Dream Factory, Igone Arreitunandiaren Ein Land eta edo Errautsak film kolektiboak. Bestalde, gaur egun estatuko ez fikzioaren adibide berriak diren Afrika 1818 edo Remine ere kontutan hartzekoak dira.
Pasatu ondoren, gau gauza bat ezkonturatu nintzen. Hilako tipuan erekin irri egiten ari zen, baina ez nitaz. Ez nitaz. Orduan deporaren makina pasan jarri egin.
Bueno, jarraitzen dugu eguerdiko hotza magazinean aktualitatea jorratzen gaurkoan Barrens, Whitefield eta Petchiren diska edo bertako abestiak entzuten ari gara, bere garaian egin genuen aurkezpena eta aktualitatearekin jarraituko dugu ondorengo minutuetan eguerdiko hotza magazinean.
I got sucker punched in the eye. I went off the road on a patch of ice. Grabbed the roof, but the earth caved in. Oh, I thought I was lucky then. There's no reason in this life. Someone lives and someone dies. It should come as no surprise, 'cause there's no reason in this life.
chest. They took my money and they left me for dead. Man is killed at a traffic light. I thought that could have been me inside. There's no reason in this life. Someone lives and someone dies. It should come as no surprise. 'Cause there's no reason in this life.
Eta trafikoari begira jarriko gara, Adunan arazoak istripua izan baita 15ean Donostirako norabidean, gainontzekoan, Eskoriatzan lur jausi bat izan da AP bat errepidean goiz partean Madrilerako norabidean, eta dagoeneko Iruneko autoilarak garbitu direla dirudi.
There's no reason in this life. Someone lives and someone dies. And it should come as no surprise. 'Cause there's no reason. There's no reason. There's no reason in this life. No reason in this life. Sucker punched in the eye. I went off the road on a patch of ice. Grabbed the roof, but the earth caved in. Oh, I thought I was lucky then. There's no reason in this life. Someone lives and someone dies. It should come as no surprise. 'Cause there's no reason in this life. Took a knife wound in the chest. They took my money and they left me for dead. Man is killed at a traffic light. I thought that could have been me inside. There's no reason in this life. Someone lives and someone dies. It should come as no surprise. There's no reason in this life.
Bueno, ba, gaurkoan esan bezala, Hortaun Soro aldera joko dugu berriro ere, ba, antxe izan zuten eguberri, barkatu, udaberri festa, oain dela ez asko, eta orain berriro, ba, plan gehiago dazkate, aste buru netarako, segidan izango dugu horren berri.
But I'm alive and my brothers die. There's no reason in this life. Someone lives and someone dies. And it should come as no surprise. 'Cause there's
no reason. There's no reason. There's no reason in this life. No reason in this life. No reason in this life.
Bueno, ba, esan bezala, Artabun Soron gainera ja udaberri festa egin zuten eta horren ondorioz badirudi ekarri dutela eguzkia behingoz eta badirudi, badagoela plan berriren bat, asteburu honetan behintzat, bertara hurbiltzeko eta han ikasteko eta gozatzeko eta guzti horretaz hitz egiteko ani daukaguz telefonoz bestalde. Kaixo, zemauz?
Kaixo!
Eguerdion!
Eguerdion!
Bueno, ba, esan bezala, Artabun Soron, negu Petrala igaro ondoren ja udaberri etorri dela dirudi, eta pentsatzeko hain dena polit-polite hongo gala, ezta?
Bai, honentxe dode San Jose Loriak hori-hori, jazmine ja ateatzeko prest, bueno, izugarri.
Uh-huh. Eta horrek ekartzen duen pozarekin ere, bueno, baste buru honetarako plan gehiago, zue beti zabiltzate horre, bueno, ba, eskeintzak dauzkazu eskuartean, eta kontatu iguzu pixka bat, aste buru honi begira zer da daukazuena?
Bai, begira, aste bukara honetan baino gehiago, ba, gaur da pirilak bi, eta pirilak bian gaur bertan azten da ikastaro bat, uh-huh. Izango dala gaur bilar eta etxe hau da bi iru lau, pirilak bi iru eta laura produzatuko da ikastaro hau. Eta orduan ba, ikastaro izango da larro da txamanika, beren inguruan, eta hortan ibil jardungo gamen iru eguntxoak.
Uhum, beraz, gaur bertan hasiko da, iru egunak aprobetsatu nahi dutenak beraz, azkarri bi beharko dira, ezta?
Bai, bai, beralako erabaki izan marko du, porque gaur atxaldeko lautan hasiko da ikastaro hau.
Earki.
Eta nahi balin bazu kontatuko izu pixka zertan da, zan?
Bai, bota.
Bai, bitu, ba, gaur azten ikastaro hau, izango da energia eta emozio pixutxuak, ba, sentsazio harinetan transformatzeko ikastaro bat. Eta erabiliko dian teknikak izango dira, ba, teknika una, tolteka baitare, lakota eta teknika andinoa. Eta, bueno, ba, hemen honea etorriko dan txamanak, esan digu, ba, iragana eta pentsamendu limitatzaileak atzen usteko, ba, praktikak ingo diala, hiru egun hauetan.
Gaur hasi eta apirilak laur arte esan dezun bezala.
Bai, hori da. Eta gero ja, bataller honek eukiko ditun edukiak, posanitzak izango dira, eta nahi bali mazut batzuk aipatuko ditut,
zeinki
landuko dian. Ba, batetikan, abundantzian rituala ingo da, gero baitare esan digu txamanak, ba, zure botere pertsonalan eta konfiantzaren garrantzia balaratuko dala, intentzioaren indarra ere ikusiko da, eta hainia edo elkarganakotasuna, hau da, reziprozidadea ere landuko da, eta baita ere espazio sakratuaren inguruan hitz egingo da, zazpizu sakratuen inguruan baita ere, txakrei buruz, eta bueno, abar luze bat edukiai esen hiru egunetan, ba, askorako matunez, pues, punto asko landuko dira.
Eta guzti honetarako, ez dakit, aditua izan behar da parte hartzeko, edo ez jakinak ere hasiratikan zerotik hasi daitezke?
Ba, irekia da guztiz, bai, ez jakinak ere, ba, etorri daitezke lehoniko, ekarri bardiela gauzatxo batzuk, eta zer dira gauzatxoi, ba, esaten digu, hiru harri ekarri bardiela, pendulo bat baita ere, telatxo bat ere, aipatzen du, berrogei zentimetrotakoa, eta maraka bat, luma bat, eta kanpai bat baita ere.
Ara.
Ekarri bardala esaten duz, baita errota erosoa ere.
Beraz, aipatutako eskari horiekin, edonork parte hartu dezake.
Edonork, hori, publiko guztientzako irekia da. Bai.
Eta hiru egunak beharrezkoak dira osatzea, edo egun desberdinetan ere hurbiltzeko aukera badago?
Ez, ba, badirudi, hiru egun, etorri ezkero hiru egunetako etorri behar dela, porque ikastarone gomendak hasiera bat, mami bat eta bukaera bat, horregatikan, ba, gomendatzen dute hasieratikan egitea.
Bueno, beraz, interesa baldin badu norbaitek, berehala, elkarrizketa bukatuta segidan, zuei deitu beharko dizue, edo nola jarri behar da harremanetan?
Bai, nahezu telefono esatia?
Bota, noski.
Behatzi lau iru, bost zortzi, amar berrogeita, ama bosta, gure, telefono zendakia.
Beraz, elkarrizketa bukatuta, ja deiak jasoal izango dituzue, apuntatzeko ikastaronetara, ezta? Bestelako moduak badazkazue, mailak edo Facebookak edo horrelakoak?
Bai, maila eukitzen dugu eta beti egunero martxan dagoena, da hartagunsoro@gmail.com, Eta gero gure web horria ere badakago, baina bueno, honena zuzenena apuntatzeko telefono dei batak, jake gaur hasten dan kursua, pues hori izango zen bide azkarrena.
Bederatzi lau iru, berrogeita emezortzi amar, berrogeita amabost.
Hori da, bai.
Eta, ez dakit, kontatu pixka bat nola plana da ikastaroan egotea, gero han gelditzeko aukera badago edo...
Bai, gero hemen ba, gosaria, bazkariak eta fariak hemen ingo dira, normalian ba, janari vegetarianoak izaten dira. Eta kursu guztiaren prezioa 260 eurokoa da.
Hiru egunetarako.
Bai, loa, tailerra eta janariak barne.
Beraz, zan hartaun soron guzti hori, tailerra eta horrekin batera egonaldia, 230 euro esan dizu. 260 euro, oso ondo.
Dana barne.
Earki, esa esa mezala, ba oberena ja ba presakin zabiltzatelako edo azken orduak direlako ba telefonoz egitea eskaria da.
Bai, norbaitek interesatiko balu ja guri aldigu deitu eta gonengo genio hemen txokotxo bat oraindik.
Badago lekua.
Bai, badago lekua.
Vale, eta utzen ez duenak nola jomar du edo nola iritsiko litzateke hartaun soraino?
Bai, ba begira Donostitik baldin bazatoz, honena Bilabonaraino etortze izango litzateke. Eta bai alde zutorri trenez edo alde zutorri kotxez, pos erresago, ez? Kotxez etortze bali mazea, Bilabonatik astea surazoaz eta astea sutik iturri otzera iotzen zea. Dala ba, aiara bidean. Eta ja, iturri otzen, ja bertan dago lehenengo sinalizazioa gure hartan zoro etxera. Eta gero ba, baldin bazatoz Azpeititik, baina ez dakit Azpeititik entzuten da jentxakun irrati Azpeitik?
Bueno, internet bidez seguro baietz, eta irrati ai, bidez, ba, agian ez dira, ez dakit Rubiñako baiara hortan sartze ote diren, baina bazpare, kontatu zazu. Igual, claro, bateko orain hemen entzuten du, baina gero bueno, claro, Azpeititik dauka bidea.
Ba, begira, nola gu errezilean gauden, baitare dago aukera Azpeititik etortzeko, eta Azpeititik Erdoizta auzora jo barko zea, eta gero Granada Errekaraino jetxi Erdoizta auzotik. Eta Granada Errekaraino behin jetxita, hortik aina 2 minutu aldapan gora igo, eta berala lehenengo sinalizazioa dago, gure etxerako baitare.
Beraz, bueno, hartaun soro hor mendian galduta dagoen parajea, alde batetik zaila iristeko, baina gero ere horrek ekartzen ditu onurak, ez? Geroan lasaitasuna, tapakia izango da.
Bai, azkarretorrita ez dago horren urruti, dago ordu erdira ala Donostitik anbeintzat. Ordu erdi pasatxo, baina bai, hortxe dago. Igual, lehenengo aliziten dezunean bidea pixkat luzeago ematen du, baina gero bere ala gaude. Iritik.
Earki, bueno, ba, gaurko lauretarako, hartxaldeko lauretako hasiko da, ikastaroaren izena badakigun nolakoa den, edo zer nola izenburua zein den?
Bai, Rueda Txamanika, barkatu.
Rueda Txamanika.
Hori da.
Rueda Txamanika ikastaroa beraz, gaur, bihar eta etzi.
Bai, hiru egun. Oso.
Eta gogoratuko dugu telefono zenbakia, apuntatzeko.
9345 50 55.
Oso, ondo. Ba, ez dakit zerbait gehiago daukazun gehitzeko?
Ba, mundu guztiari animatzen diogu, hona etortzea eta ikastaro egin nahi ere ez badu, ba, gure etxea ezagutzera baitara, ateak irikita dazkagulako.
Aterpetxea da, beraz, norbait jur nahi badu egun hauetan, eta ikastaroa egin ez, baina anego nahi badu, ba, aukera ere badaukazta.
Bai, noski. Bai, eta zuei, ba, guardiko hau txeri, eskerrik asko, zuri aixer, eskerrik asko,
baitare. Ai, ba, zuei esker, eta, bueno, ba, izango dugu zuen berri gehiagotan.
Oso, ondo.
Mila esker, eta laizter arte.
Zuri, besarka bat.
Bai.
Agur.
There's no reason in this life. Someone lives and someone dies. It should come as no surprise. 'Cause there's no reason in this life. You know, I went to the beach, but I didn't swim. Just watched the waves come breaking in. Someone tried to answer why. But I'm alive and my brothers died. There's no reason in this life.
someone lives and someone dies. And it should come as no surprise. Cause there's no reason, there's no reason, there's no reason in this life. 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 No reason in this life.
Dagoeneko hiru urte pastu egin dira bilagunen arteko solasaldia. Batak ezin zuen jasan inguruan zuena bertzia leporaino zen kokainaz. Amodio kontuez ari ziren izketan, batak arazoa zeuzkan bertziak izan behar. Adiskiden arazoak naiz eta urrun egon, beti geure arazoak baitira. dagoeneko hiru urte pastu egin dira bilagunen arteko solasaldia. Batak ezin zuen jasan inguruan zuena bertzia lepora niozen kokainaz. Amodio kontuez ari ziren izketan batakaraz zeuzkan bertziak izan behar. Adiskiden arazoak naiz eta urrun egon, beti geure arazoak baitira.
Hortxe izan dugu elkarrizketa Artaun Sororekin komunikazioan zuzenean, eta esan bezala gaurtikan arratsaldeko lauretatikan ikastaroa, txaman batek emango duen ikastaroa, larun bateraino, eta dagoeneko ba, ja igotzen ari da elkarrizketa hori gure web horrira, eta gu jarraituko dugu eguerdiko hau txan magazin honetan, lasai hartu dugu irratxaren azken tarte hau musika desenterekin, eta orain gutxinaka, gutxinaka agenda musikal bat helaraziko dizuegu, irratsaioa goxo-goxo, amaitzen juteko gutxinaka.
Dagoeneko hiru urte pastu egin dira bilagunen arteko solasaldia. Batak ezin zuen jasan inguruan zuena bertzia lepora niozen kokainaz. Amodio kontuez ari ziren izketan batakara zoak zeuzkan bertziak izan behar. Adiskiden arazoak naiz eta urrun egon, beti geure arazoak baitira.
Bueno, basiko dugu gaurko agenda kulturala artisautza merkatuarekin. Bretxan dugu jarrita gaur eta bihar. Goizeko 10etatik ordu biterditara eta arratsaldean 4etatik 8etara. Gabiltza Gipuzkoako artisauen biltzarrak artisau produktuak erakutsiko ditu Bretxan, Sarriegi plaza ondoan. Santelmo Museoan apirilak 4ean goizeko 10etatik 8etara Luparen barruan Museoak Lupa Galizia zutan zikloa eskainiko du Novo Cinema Galegoari eskainia. Etengabeko proiektzioan 4 Galiziar film ikusi ahal izango dira Donosteko Santelmo Museoko ekitaldi aretoan apirilaren 2tik hau da gaurtik 4ra bitarte. 2013ko Via Láctea, 2013ko ere La Imagen Arde. Aurtengo Sansa Soleil. Eta urtengo 8 piezas. Informazio. Iago Lupa dokumentalaren mostrako webunean edo guardetxeko webunean izango duzu. Aprilak 4ean ere larumatarekin, 12etan euskaraz eta arratsaleko 5etan gaztelaniaz, mendia eta japoniar lorategia. San Telmo Museoak larumatean eskaintzen ditu bisita gidatuak 12etan euskaraz, esan bezala 5etan gaztelaniaz, mendia eta Ester Pizarro japoniar lorategia utxaren topografiak erakusketak ezagutzeko aukera izango da.
I used to hang outside the local VFW hall.
Eta igandean 7etan Victoria Eugenia Antzokian Euskadiko Ikasleen Orkestra 10. Urteurrena. 10 urte dira dagoeneko Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak Donostia, Bilbo eta Gasteizko kontserbatorioei 12-18 urte bitarteko ikasleek osatutako orkestra sinfoniko bat sortzeko proposamena egin zienetik. Haren inguruan tamaina handiko proiektu pedagogiko ausart bezain erabakigarria antolatzea zen asmoa. Honezkero Euskadiko Ikasleen Orkestra erreferente artistiko bilakatu da, bokazioa eta etorkizuneko orientazio profesionala garbiz duten Euskal Herriko musika ikasle askoren artean. Euskadin eskainitako emanaldi ez gain, Zaragozan, Madrilen, Bartzelonan, Frantzian, Belgikan, Venezuelan eta Kolombian ere erakutsi du Euskadiko Ikasleen Orkestrak musikari gazte hauen lana. Gaur egun Iker Sánchez Euskadiko Ikasleen Orkestraren zuzendari musikala. Emanaldirako gonbidapenak Victoria Eugenia Antzokian jasoal izango dira 5etatik aurrera. 4 sarrera banatuko dira gehienez pertsona bakoitzak. It's Veterans Day and the skies are gray. Igandean ere San Telmo Museoan eguerdiko 12etan Juan Carlos Mora ikertzailea museoko ilarri bilduma zarituko da itzaldi honetan eta zehazki Bernarda Goikoetxearenari 1737. Urtekoari buruz hitz egingo du. Itzaldia hileroko lehen igandetan egiten den hileko obra zikloaren barne programatuta dago. Daba-daba aretoan esan dugu bezala gaurkoan Lionhead eta Raised Fist taldeen kontzertu izango da 8:30tik aurrera. Ordizian Kimetz 21. kontaketa lehiaketa. Lanak bidaltzeko epea apirilaren 14 arte egongo da irekita. Ekainean banatuko dituzte sariak. Kimetz elkartea balerdib@hotmail.com elbidean topatuko duzu. And he's a headed for a fall and he looks like our Jimmy McGrew. It's Veterans Day and the skies are gray. Leave your uniform home.
Urratxun Whiskidik taldeak joko du gaur zortziretan Motz Tabernan. Eta zautzan bertso bazkaria, bertsolariak Amets Artzaius eta Andoni Egaina jai jartzailea Jon Zaldua izango da, larun batean eguerdiko amaitan Munoako karpan. Eta azken orduko kontuei begira ere, Oiartzunen matxura izan du autobatek ape 8an Irunerako norabidean eta beste horren beste Eibarren Irunerako norabidean ape 8an beste matxura bat. Eta honen beste sortxe usten dugu gaurko agenda kulturala eta gutxinaka, gutxinaka gaurko eguerdiko hotza magazinaren amaiera lagoaz. Amabi itarridan hasi dugu, eguerdiko haotxan magazinea, opuntxu-puntxuan, eguneko berriak aipatu, eta Euskal Prentxari errepasoa eman ondoren, ba, elkarrizketa bat izan dugu, dagoeneko gure web horrian, bisita dezakezun elkarrizketa. Eta Artaun Soro aterpetxera egin dugu bisita, elkarrizketa hori egiteko, telefonoz, han izan dugu telefonoz bestalde, txaman baten bisita eta ikastaro izango dutelako gaur hasi eta larun bater arte. Than any old $1,000 car. $1,000 car was... Azalpen guztiak beraz eman dizkigu elkarrizketa bidez eta dagoeneko elkarrizketa hori gure web horrian entzun izango duzu elkarrizketen atalean. Gainontzeko atal bereziak ere badauzkagu, zuzenean irratsaio berezia, nahasmaz irratsaio berezia, eta entzuten duzun eguerdiko ahotsa magazine irratsaio berezi hau ere. Eta horretaz gain, gainontzeko jantzakun irratsaio guztien grabazioak antxe dituzu. Edo zein momentutan entzun edo deskargatzeko aukera ematen dugu. Eta horrez gain, azken notiziak, argazkiak, nobedadeak... Irratsaioen deskribapenak, ordutegiak, programazioarekin, mobiletarako aplikazioa eta streaming bidez gure zuzeneko emisio entzuteko aukera ere eskaintzen dugu jantzakun.org-en sartu. Harremanetarako Facebooka, Twitter eta kontakturako emaila ere gure web horrian dituzu, eta bestela gure telefono zenbaki erabili dezakezu 9-4-32-25-23-3-2-2-5-2-3. Eta gogoratu, jantzakun irratia streaming bidez munduko edozein puntutan zaudela entzun dezakezula, edo bestela irrati bidez 107.2an gaudela, FM-an. Donostia osoan eta inguruko herrietan entzun daiteke irrati bidez Jakun irratiaren seinalea kostalde osoan Gipuzkoan eta barnekaldera begira goi herriraino gutxi gora bera. Jakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da eta 24 orduz emititzen ari gara irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe eta irratsaio guzti guztiak euskara hutsean egiten dira. Asteazken ta ostegunero eguerdiko ahotsa magazina entzun gai 12 terditatik ordu bitara eguerdian zuzenean. Errepikapenak bestalde goiz partean 8:00tik 9:00 terditara. Eta 24 ordu emititzen irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu. Irratsaio guztiak euskara hutsean dira eta zuk ere parte hartu dezakezu. Jakun irratian ala nahi izan ezkero tartetxo bat hartu eta hitz egin edo musika jarri lasai asko. Besterik ez, mila esker, entzule izan zareten guzti-guztiai, eta hurrengo aste artean hementsi izango gaituzue, eguerdiko ahotsa magazine berri batetan, ordura arte, ondo segi, agur!